Děkujeme ti, Pane, že jsi byl s námi v tyto dny. A že my jsme mohli být s tebou. Dovedl jsi nás až k tomu podstatnému, k vrcholu tajemství, které jsi zjevil svým apoštolům a které odkrýváš každému z nás jednotlivě. A tak tě prosím, i ten dnešní den otevři naše srdce pro sebe. Chceme být s tebou, chceme, abychom s tebou mohli společně stolovat a sdílet to nejdůvěrnější, co je v nás. Prosíme tě, Duchu Svatý, osvěcuj naši mysl a potěšuj naše srdce. Amen. Tak je zřejmé, že během těch několika setkání nejsme schopni probrat celou mši svatou, ale podívali jsme se na několik důležitých okamžiků ve slavení z určitého pohledu. A dnes bych rád na závěr mluvil o tom vlastním tajemství, o nové smlouvě, kterou Pán uzavřel skrze apoštoly s námi se všemi a s celým lidstvem. Nevím, do jaké míry apoštolům tenkrát v tom večeřadle bylo jasné, o co se vlastně jedná. Jistě byli lidmi, kteří znali Písmo svaté, znali Starý zákon, aspoň nějak předpověď proroků o nové smlouvě. Ale do jaké míry pochopili, že teď v této chvíli se to děje, to nevíme. Celé dějiny spásy od první až do poslední knihy Písma svatého jsou protkány touhou Boha po důvěrném vztahu s člověkem, po vztahu, který byl tak fatálně narušen hříchem v ráji. Proto od samého začátku Pán Bůh nabízí lidem smlouvu. První smlouvu najdeme hned po potopě, kterou Bůh uzavírá s Noemem. Ta je jedinečná tím, že v této smlouvě Hospodin zavazuje vlastně jenom sám sebe. Vlastně po člověku nic nechce. Jenom přislibuje, že už nikdy nedopustí to, co se stalo. A z tohoto pohledu je jakýmsi předobrazem. Tato smlouva je předobrazem té smlouvy, kterou pak uzavřel Ježíš, protože nová smlouva je typická právě tím, že Bůh zavazuje také jenom sám sebe. A nabízí tu smlouvu. Je to takový právní nesmysl, protože on dává všechno a čeká, že člověk o to bude stát. Další smlouvu najdeme u Abraháma. Má zase jiné charakteristiky. A velice důležitá smlouva na Sinaji, ke které Bůh připravoval izraelský národ. Sinajská smlouva je zvláštní tím, že zavazuje obě strany způsobem, který člověk nebyl schopen splnit. A Bůh takovýmto způsobem vlastně vychovával izraelský národ k pochopení toho, co je to hřích. Jiná náboženství neznají hřích než židovství a křesťanství. Proto také jiná náboženství nemohou znát milosrdenství. A vědomí hříchu je tedy čistě židovsko-křesťanský pojem. V židovství ovšem ten důraz na nesplnění smlouvy převážil ten pohled, že hříchem je vlastně nemilování Boha celým srdcem. A znovu v Ježíši Kristu jakoby se překleneme přes všechna ta přikázání staré smlouvy, která člověk není schopen plnit, k tomu podstatnému, což je schopen člověk uskutečnit díky Bohu, který v něm miluje. A to je to revoluční, co přinesl Ježíš. A tou novou smlouvou vlastně tu starou nahradil, což mnohým křesťanům taky nedochází. Nejznámější text té předpovědi nové smlouvy najdeme v 31. kapitole proroka Jeremiáše. Hle, blíží se dny, praví Hospodin, kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu. Ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouva, kterou zrušili, ačkoliv já jsem byl jejich pánem, praví Hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech, praví Hospodin. Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíši jim ho do srdce, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Nebude již učit druh druha, bratr bratra, poznej Hospodina. Neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího, praví Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu. Čili jádrem té nové smlouvy, kterou Ježíš uzavírá potom ve večeřadle, skrze obětování sebe sama, čímž nahrazuje všechny ostatní oběti, ať už prostě ty starozákonní oběti dobytka, anebo jakékoliv lidské oběti, protože dává sebe. Ten základ je v tom, že naše smlouva už není, náš zákon není vepsán, napsán na, ani na papíře, ani na deskách. Je vepsán do srdce a píše ho Duch Svatý. Tam člověk poznává, kdo je jeho Bohem a komu patří. Tuto smlouvu s Bohem nemohl uzavřít nikdo z lidí. A přitom bylo potřeba, aby to byl člověk. Na tom vidíme ten absolutně geniální záměr Boží, kdy Otec poslal svého Syna, který se pro nás stal pravým člověkem. A on jako pravý člověk zástupně mohl tu smlouvu uzavřít s Otcem. A současně jako Bůh ji nabídl nám. Čili v tom večeřadle, kde vlastně Ježíš proměňuje chléb ve své tělo a víno ve svou krev a říká, toto je ta nová smlouva, to je kalich nové smlouvy, krev nové smlouvy, tak jak to mají jednotliví evangelisté. Tak vlastně v té chvíli dochází ke smíření mezi námi a Bohem. Od té chvíle máme otevřenou cestu k Bohu. Stačí přijmout to, co Ježíš vykonal. A současně máme otevřenou cestu k Božímu srdci v nejdůvěrnějším vztahu lásky, když přijmeme Ježíše jako toho, kdo nám nabízí tuto smlouvu ze své strany k nám, jako smlouvu svatební. Jedinečnost té nové smlouvy je, že to právě není smlouva mezi právními stranami, nebo alespoň ne v tom prvním rozměru, ale je to smlouva svatební, která je nabídnutá a vyslovená vůči nevěstě církvi. A každý z nás, potažmo, má být tedy tou nevěstou, která na ten svatební slib odpoví. Benedikt XVI. Ve své promluvě na Zelený čtvrtek v roce 2009 v Lateránské bazilice řekl: Pán nám prostírá stůl uprostřed tohoto světa a dává nám slavný kalich, kalich věčné radosti, pravé slavnosti, po níž všichni toužíme, kalich naplněný vínem jeho lásky. Kalich znamená svatbu. Nyní přišla ta hodina, k níž tajemně odkazovala svatba v Káni. Ano, Eucharistie je víc než hostina. Je to svatební slavnost. A tato svatba se zakládá na sebedarování Boha až k smrti. Tento kalich je nová smlouva a věčná. A vyjadřuje tak nerozlučitelnost slubního svazku Boha s lidstvem. On z nás prostřednictvím tohoto daru své lásky zajisté činí opravdové partnery a uskutečňuje se snubní tajemství lásky. Ta smlouva je potvrzena Kristovou krví a je věčná. Nahrazuje smlouvu starou, čili člověk už navždy patří Bohu. Přesto, že není schopen žít podle evangelia. Už nad sebou nemá kletbu zákona, protože je stále ospravedlňován Boží láskou a slitováním. A to, co bylo důsledkem našich hříchů, to všechno vzal Ježíš na sebe. Na Kalvárii, když Pán se přimlouvá za ty, kteří ho ukřižovali, Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí, vyhlašuje vlastně generální absoluci, nebo chcete-li amnestii, všem lidem všech dob. Těm, kteří byli před ním, i těm, kteří byli po něm. Každému člověku je nabízeno smíření a odpuštění. Stačí ho pouze přijmout tím, že přijmeme Božího Syna. Bůh je věrný a proto nikdo nemůže tu smlouvu zrušit. Ta je navždy. Ale můžeme k ní zůstat neteční. A člověk, který jako křesťan se účastní slavení Eucharistie, tak přijímá dar ospravedlnění. Bůh se ho ujímá, znovu a znovu mu odpouští. Ale pokud nepochopí, že ta svatební smlouva je nabízena také konkrétně jemu a nenaučí se na tu smlouvu odpovídat ze své strany, tak je to přesně tak, jako když přijde snoubenec se snoubenkou před oltář a ženich vysloví svůj svatební slib a nevěsta nic. Pro naprostou většinu katolíků je slavení Eucharistie, každé slavení Eucharistie, tímto trapasem. Ježíš se znovu nabízí, znovu říká, zachovám ti úctu, lásku a věrnost až do smrti a nevěsta nic. Ona ani neřekne, nestojím o tebe. Bylo by aspoň jasno. Nic. A přitom ta slova, která Ježíš říká, jsou vlastně svatebním slibem. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. A je jediná odpověď. Pane Ježíši, tady je moje tělo, které se tobě vydává. A toto je krev smlouvy, která se za tebe prolévá. A tady je moje krev. Krev to je láska. Krev to je život. Život za život, lásku za lásku. A proto je tak důležité, abychom si navykli ten okamžik proměňování prostě nenechat projít. Protože to je chvíle, ve které my skutečně můžeme s Pánem vstoupit do jedinečného, nejdůvěrnějšího vztahu, který je pak korunován svatým přijímáním, kde se jakoby jeden druhému zcela odevzdáváme. Ovšem je trapné, když ti lidé se neodevzdají ve svatební smlouvě a tělesně se odevzdávají. To víme, dneska celá naše společnost je tímhletím prostě postižená. Jo? A všichni si na to zvykají, jakoby jako by to bylo normální, že prostě bez snubního vztahu, bez svatební smlouvy, ti lidé se odevzdají spolu tělesně. No tak je to něco, co asi Pánu Bohu radost nedělá, protože si ti lidé tím ubližují. Ale my to též děláme se svým Bohem. My chodíme k přijímání. A nejen, že nemáme vyrovnané, že jsme neprosili za odpuštění někteří, že jo. Ale my neodpovídáme na tu nabídku té smluvní svatební smlouvy. Já vím, že jsme tu svatební smlouvu uzavřeli poprvé ve křtu, ale každé slavení Eucharistie je vlastně obnovou. Je to takový trapas, že ten ženich nám stále říká, jak nás miluje a zcela se nám odevzdává. A my to necháváme jít kolem svých uší, jako by jsme to neslyšeli. Ta smlouva je platná bez nás, ale plný užitek z ní má jenom ten, kdo uzavře s Pánem ten svatební slib. A tímto slibem, kterým já uzavřu při slavení Eucharistie se svým Pánem, a možná, kdybyste stáli o to, abyste skutečně měli z každé Eucharistie ten největší užitek, ono je někdy, prostě ty myšlenky nám lítají, že jo, tak když přijdu zavčas na mši, tak udělat to rozhodnutí, že chci tu mši svatou takhle prožít. Chci se odevzdat při té mši Pánu Ježíši. Že udělat takový, jak dříve jsme říkávali, habituální úmysl. Jo? Že pokaždé, když chci slavit mši svatou, tak ji chci slavit tak, jak on to chtěl. Být pro něj skutečně partnerem a úplně se mu odevzdat. No a co se stane v té chvíli, kdy my se takhle Pánu odevzdáme, poté, co on se odevzdá nám? No on nás uschopní, abychom my sami se mohli také stát Eucharistií tak jako on. Když jsem končil svá postgraduální studia v Římě v roce 2005, bylo to zrovna v době, kdy vlastně umíral Jan Pavel II. A tenkrát to pro nás, pro všechny bylo velmi silné. On několikrát během svého pontifikátu v posledních letech mluvil o tom, že zvažuje, jestli má odstoupit, protože viděl, jak se zhoršuje jeho zdravotní stav. Nakonec rozlišil, že má zůstat. Veliké je, že Benedikt zase rozlišil, že má odejít. Ani jedno není lepší nebo horší. Důležité je, že jeden i druhý poslechli Boha. Ten tím, že zůstal, ten tím, že odešel. My jsme měli takové štěstí na takové papeže, to je neskutečný. Na lidi, kteří žili v oddanosti Kristu a poslušnosti Duchu Svatému. A tak ten Jan Pavel II. Zůstal. A ty poslední Velikonoce, vlastně je to před 10 lety, že jo? Jestli vzpomínáte, on ještě, myslím, právě na Květnou neděli, že chtěl vystoupit prostě do toho okna a něco říct a už nemohl. Už vlastně jenom bylo několik gest. A já jsem si při té příležitosti uvědomil, jak on se prostě do poslední chvíle dával nejen Pánu Ježíši, ale nám všem, celé církvi. On na podzim toho roku 2004 vydal svoji poslední encykliku o Eucharistii. A tenkrát jsme si všichni říkali, to je takový divný, ne, v takový podivný čas a někde na podzim. A on v ní mluvil o tom, že jsme povoláni se stát Eucharistií. A on se tou Eucharistií stal. On si nechal to téma Eucharistie na poslední rok nebo půl rok svého života a tím vlastně korunoval celý ten svůj pontifikát, když do poslední chvíle se lámal jako chléb, abychom všichni mohli žít z Boha. Slavením Eucharistie my jsme povoláni k tomu nejen s Kristem, nejen, to je veliká věc, obrovská věc, vstoupit do toho snubního vztahu stvrzeného smlouvou svatební s Ježíšem, ale skrze toto my jsme pozváni sami se stát Eucharistií. To znamená těmi, kteří se lámou pro druhé. A to je základní smysl. Ježíš vlastně takhle prožil celý svůj život. On se celý svůj život dával. Ale zelený čtvrtek večer a velký pátek odpoledne bylo definitivní dokonání tohoto dávání a zjevení této lásky, kterou on žil od okamžiku, kdy přišel na tento svět. A my jsme pozváni, abychom z té lásky, kterou on nám dává, se stávali lidmi, kteří nežijí pro sebe. A vlastně slaví Eucharistii, kdekoliv se nacházejí, ve své rodině, ve své práci, při všem, co děláme, abychom byli lidmi, kteří nežijí pro sebe. Protože k tomu jsme stvořeni. To je nejhorší zrada na člověku, když si žije ten svůj život proto, aby se sám měl dobře. Tím nepochopil vůbec nic. Protože je zrozen z lásky a pro lásku a aby se láskou stal. Aby se stal tím chlebem, který se láme. A to je takový hodně silný symbol. Víte, že třeba učedníci, kteří šli s pánem do Emaus, poznali Ježíše při lámání chleba. Já jsem si kolikrát říkal, to je zvláštní, že ho prostě nepoznali, když k ním hodiny mluvil na té cestě. A ten Kleofáš pak řekne, co pak nám srdce nehořelo. No hořelo. A jak je možné, když už jim hořelo srdce, že se ty oči neotevřely pro to, aby ho poznali. Muselo dojít k tomu okamžiku, kdy zasedli za ten stůl. Samozřejmě přirozený výklad je pochopitelný. Chléb při večeři lámal otec. Otec rodu, který na ten chléb vydělal a který se o něj dělil. A všem dával v tom domě najevo, že k tomu jsme pozváni. Jo? Že to bylo hrozně silný gesto. A když přišel host, tak i hostu dal z toho chleba, který lámal. Jenomže v těch Emauzích to bylo jinak. Ježíš tam přišel jako host, ale nikdo z těch učedníků nelámal chléb, ale on. Tak možná, že to už jim mohlo být jako divné. Ale hlavně si myslím, že on ten chléb prostě lámal jinak. Z jednoho prostého důvodu, protože on lámal sebe. Víte, a jestli člověk láme rohlík, anebo jestli láme sebe, to je dost podstatný rozdíl. Čili způsob, to, co Ježíš do toho gesta vložil, to bylo něco, co apoštolům otevřelo oči. Protože nikdo nikdy tak nemiloval a nikdo se nikdy tak nevydával jako on. A v Ježíšových rukou toto gesto dostalo právě úplně jinou hloubku. Víte, že potom v prvotní církvi se zdomácnělo, že lámání chleba bylo vlastně synonymum pro slavení Eucharistie. A proč to zmiňuji? Protože my jsme ve stálém pokušení z té Eucharistie udělat kult. Prostě obřad, který někdo vykoná, my se toho účastníme a máme vysmáto. Ale Eucharistie to není kult. Svatý Augustín říká, to je naše tajemství, které se slaví na oltáři. A lev veliký, aby jsme pozváni, abychom byli proměněni tím, co přijímáme. Abychom se stali Kristem, abychom se stali tím chlebem, který se dává. Nejjasněji o tom mluví apoštol Pavel v listě do Korinta, v 11. kapitole 1. listu do Korinta, kdy on tam kritizuje ty zlořády při večeři páně, to je známý text, že jo, jak tam někteří přijdou a napapkají se, že jo, tam přijde chudák a ten nemá co jíst. A Pavel tam prostě velice tvrdě jim píše, to už není to, co ustanovil pán, to, co vy děláte. A já si nemyslím, že oni si dobře nepamatovali ta slova ustanovení. Že ten presbyter to tam jistě říkal, ta slova, toto je moje tělo a toto je má krev. A Pavel říká, ale to není to, co ustanovil pán Ježíš. Proč? Protože vy nerozlišujete tělo páně v těch chudých. To je velice silná věc. Že totiž na jedné straně my slavíme Eucharistii, klaníme se proměněné hostii, ale Ježíš skrze toto tajemství spojil tajemně svůj život s každým z nás a my dohromady tvoříme jeho tělo. A jak je to možné, že já na jedné straně mám tak velikou úctu ke chlebu proměněnému, ale chudáka, který je také tělem Kristovým, o toho nezavadím ani pohledem. Proto evangelista Jan, když ve 13. kapitole vlastně mluví o ustanovení Eucharistie, úplně vynechává ta slova proměňování, tak jako to mají synoptikové, čili Matouš, Marek a Lukáš, a mluví o mytí nohou. Teď to budeme mít na zelený čtvrtek. A říká těm učedníkům, chápete, co jsem vám učinil? Jestliže já, pán a mistr, když mě tak naříkáte, nazýváte, a to skutečně jsem vám umyl nohy, máte i vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad. To konejte na mou památku. Říká Ježíš při proměnění. A u Jana říká s tím mytím nohou. Protože pro Ježíše mytí nohou a ustanovení Eucharistie je totéž. Lépe řečeno, je to tentýž skutek stejné lásky, která se různým způsobem dává. A pro nás v církvi je to trvalá výzva. Abychom se skrze účast na slavení Eucharistie stávali těmi, kteří se dávají. Těmi, kteří nelámou jenom chléb, ale lámou sebe. Kteří jsou ochotni v tom symbolu toho umytí nohou se sklonit k člověku, vnímat potřebného. Kteří jsou připraveni tu lásku dávat. Je to nakonec veliký osvobození, protože to projevení té lásky až do krajnosti může mít tisícerou podobu. Jste v situaci, kdy se třeba někteří z vás by rádi dostali na mši svatou třeba i ve všední den. Nemohou z pracovního důvodu. Nemohou, protože to mají prostě spousty kilometrů. Ale my slavíme Eucharistii nejen na oltáři. My ji slavíme pokaždé, když z lásky Kristovi se zříkáme sebe pro druhého. Když manželé si projeví lásku, když rodiče vůči svým dětem, děti vůči svým rodičům, to všechno je účast na Ježíšově Eucharistii. Je-li to děláno skutečné lásky, s čistým srdcem, čistým úmyslem. Z té lásky, kterou nám dal Ježíš a o které mluvil ve večeřadle, když nám dal nové přikázání. Milujte se navzájem tak, jako jsem já miloval vás. Ježíš nežil dvojí život. Ježíš žil celý svůj život jako odpověď na lásku otcovu. A my se učíme žít celý svůj život jako odpověď na lásku Ježíšovu. A současně žil celý svůj život jako dávání se z lásky k nám lidem. A my jsme pozváni, abychom celý svůj život žili pro druhé. A jak to říkal ten Jan Pavel II., sami se stali Eucharistií. A v té chvíli se ten kruh uzavírá a nová smlouva dochází na plnění. Smlouva, ve které v tom nejdůvěrnějším spojení s Ježíšem žiji pro ty, které mi Pán Bůh dal. A tím je nejvíc oslaven Otec. Můj život dostává smysl, bez ohledu na to, jestli jsem mladý nebo starý, jestli mohu ještě pracovat nebo už nemohu, jestli jsem zdravý nebo nemocný, jestli žiji nebo umírám, protože hodnotu životu dává tato láska. Nic jiného. A my jsme pozváni, aby Pán takovým způsobem v nás a skrze nás mohl milovat. Tak ti, Pane, děkujeme za veliký dar tvé lásky, kterou si projevil celým svým životem až do posledního dechu, a který si tak jedinečně zjevil ve večeřadle, když se sám rozlámal jako chléb pro nás, abychom mohli žít, který si zjevil na Kalvárii, když si prolil svou krev jako znamení své lásky. Děkujeme ti za to a prosíme tě, uváděj nás stále hlouběji k pochopení tohoto velikého tajemství, které se nás týká. Protože i my jsme pozváni stát se Eucharistií. Dej nám tu milost, prosím. Amen. Děkuji vám moc, byli jste bezvadní. A teď ještě půjdeme slavit. To je vždycky to nejdůležitější v každém dni, v každé neděli. Prožít to, o čem jsme mluvili. A aby Pán mohl jednat skrze nás.